side of sports right here on the Voice of America.
inta wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha novembarna waa 4-20 sanadka 2020-ka waxaan aad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa xanuunka covid-19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan. qodobada idaacaddeeda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah roobab la xaadlay oo ka da-ay gobolka bari ee soomaaliya kuwaasoo dhibaato geystay,
laakiin meesha ugu baaxda weynaanta khasaaraha magaalada Boosaaso oo runtii ilaa 4,500 oo qoys oo dad barakacyaala oo dhib u geystay, dhib weynana kasoo gaadhay in ay hoy la-aan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar sheegaya in dalka sacuudiga ay ku kulmeen dhaxalsugaha dalkaas maxamed bin salmaan iyo ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu. idinkoo sidoo kale maqli doona warbixino iyo wareysiyaan idinka hayno magaalooyinka toronto, gaarisa iyo london. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka noo akhriyo jamaal axmed cusmaan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir ka yeeshay arrimaha soomaaliya, kaas oo mid golaha ammaanka xog lagaga siinayo howlgallada qaramada midoobay ee soomaaliya unsom iyo howlgalka amisom ee midooda afrika. shirka waxaa ka hadlay labada ergey ee qaramada midoobay iyo midooda afrika ee james swan iyo francisco madiera, oo labadooduba ka hadlay doorka ay kaga jiraan taageeridda geedisocodka xasilinta iyo dowladnimada soomaaliya. waxaa iyaguna ka hadlay wakiilada xubnaha golaha ammaanka ay ka mid kayihiin kuwa maraykanka, britain iyo faransiiska. ugu dambeyn waxaa shirka ka hadlay oo soo gebagabeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. ra-iisul wasaare rooble ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen madaxda dowladda federaaliga ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada soomaaliya. waxa uu sheegay in ay ka go-an tahay qabashada doorashada baarlamaanka dabeeqada sanadkan, iyadoo doorashada hoggaanka dalka soomaaliyana ay dhici doonto sanadka soo socda horaantiisa. waxa uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaasi ku daray inay ka go-an tahay sidoo kale qabashada doorasho xora, islamar ahaantaasina ku dhacda waqtigeedii. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in la ilaalinayo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 30% iyo ka qaybgalka dumarka ee heerarka kala gedisan ee dowladda. waxa uu sheegay in xafiiskiisu guddi u saaray oo soo dejiya tubta loo marayo doorasho qof iyo cadda oo waddanka ka dhacda sanadka 2024 iyo 2025, waxaana uu tilmaamay in durubba ay soo gudbiyeen qoraal qabyo ah kaas oo la hordhigi doono golaha wasiirada. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay baarlamaanka u gudbin doonto xubnaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guddiga xaquuqulinsaanka. madaxweynaha la doortay mareykanka jo biden ayaa antony blinken u magacaabay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee maamulkiisa cusub, iyadoo musharax la saadaalinayo inuu ku guuleystay doorashada mareykanka uu isku dayiyo inuu boorka ka jafo xiriirkii isbahaysiga dibadda mareykanka kaasoo dhabarka uu jeediyey madaxweyne trump. antony blinken ayaa ka mid ah saaxiibada jo biden aadka ugu dhowaa ee kala talin jiray arrimaha siyaasadda dibadda. blinken oo 58 sano jir rugacdaa arrimaha siyaasadda dibadda kasoo shaqeynayay muddo 20 sano ayaa ku raacay biden baahida loo qabo in mar kale mareykanka uu hogaamiyo doorka siyaasadda arrimaha dibadda, taasoo isbeddel ku keenaysa habdhaqankii siyaasadda madaxweyne trump ee ku dhisnayd mareykanka iyo kuwaada, iyadoo gallaafatay isbahaysigii muddada dheeraa mareykanka ee galbeedka. waxaa magacaabitaanka blinken oo ay tahay in senatka ay meel mariyaan sii dheer in biden uu magacaabay, sida ay warbaahinta u sheegeen kooxdiisa ka shaqeysa wakhtiga kala guurka, laba sarkaal oo kale oo kale ah jake sullivan oo loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ammaanka qaranka, halka linda thomas greenfield iyana loo xushay inay noqoto danjiraha mareykanka ee qaramada midoobay. warkii dunida dhegeystayaal waa nabadgelyo.
aadiyad bumaatsan yahay jamal oo warka caalamkeena la socodsiinayay.
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa beenisay in dhaxalsugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu kadib markii warbaahinta carabta qaarkeed ay baahisay arrimahaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya Amiir Faysal bin Farxaan ayaa beeniyey warar ay baahiyeen warbaahinta dalka Israa'iil oo ku saabsan kulan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo oo booqday Sacuudi Arabiya. Amir Faysal bin Farxaan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray waxaan arkay warbixino saxaafadeed oo ku saabsan kulan la sheegay in uu dhexmaray dhaxalsugaha boqortooyada iyo saraakiisha Israa'iil intii uu socday booqashada ugu dambeysay ee xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. Ma jiro kulan noocaasi ah oo dhacay, ayuu ku yiri qoraalkiisa. Saraakiisha meesha joogtay waxay ahaayeen oo keliya Maraykan iyo Sacuudi Arabiya, ayuu raaciyey hadalkiisa. Laakiin wasiirka gaashaandhiga ee dalka Israa'iil ayaa mas-uuliyad dara ku tilmaamay baahinta wararka ku saabsan kulanka dhexmaray bin Salman iyo Benjamin Netanyahu. La taliye caan ah oo Sacuudi Arabiya u dhashay oo diiday in la baahiyo magaciisa ayaa u sheegay wargeyska Mareykanka ee Wall Street Journal in hogaamiyaasha ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin caadiyeynta xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil iyo arrinta dowladda Iran. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa diiday in uu ka hadlo arrintani, balse waxa uu xaqiijiyey in uu ka shaqeynayo ballaarinta nabadda ee Bariga Dhexe. Warbaahinta Israa'iil ayaa maalintii shalay baahisay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir ah ku tegay Axaddi Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu wadahadal kula yeeshay dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo. Warbixinada ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay in wafdiga Israa'iil uu ku jiray madaxa hay-adda sirdoonka ee dalka Israa'iil. Haddaba Nimcaan Xasan Caydiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay wararka sheegaya in ra-iisul wasaaraha Israa'iil booqday dalka Sacuudi Arabiya.
Kulley markaynu fiirinayna ku dhacdooyinka innaku de kulley warka si nabadda ma garanaysaa kulley maadaama si ofishiyaal Sacuudiga iyagu ay u beeniyeen oo wasiirka arrimaha dibadda oo kale yiri arrintaas waxa kama jiraan. Haddana markaynu dhacdooyinka u fiirsanayno isku macnayno dhacdooyinka say u dhacayeen waxay dhacdooyinka iska daba dhacay oo dhammaan tud bay noot sinayaan in arintan arin jirta tahay sidaynu la wala soconaa Sacuudiga iyo Israa'iil imikay la 20 sano muddo ku dhow waxay lahaayeen xiriir qoose xiriirkaas oo maalinba in maray marka maantana kaas unbu kamid noqonayaa markaynu eegno Sacuudigu inuu soo dhaweeyey xiriirka ee magaranaysa Israa'iil sameeyay dowladaha carabta ee khaliijka waliba gaar ahaan sida Imaaraad iyo Bahrain iyo dowladaha kale la midka sidoo kale inuu hawada u fasaxay oo hawada birigooda ay mamnuuc ka ahayd maadaama kayaan sahnuuniyo de kayaan ihtilaal muxtala u ahaa. Marka waxaanan filayaana waxa kulbada in yar loo soo deynayaa in inaku og in shacabka Sacuudigu yihiin shacabyada ugu badan ee magaranaysa caalamka la tacaadufa falastiiniyiinta dadka ugu fara badan la tacaadufa oo shacabka Sacuudiga. Saas daraaddeed nidaamka Sacuudigu ma shaqayn karo, mana ahaan karo mid saliima oo nabad gala haddii mar keliya uun dadkii aa u tusay isagoo la xiriir. Sidoo kale waxay dhaawacaysaa waxaan ognahay Sacuudigu inuu yahay dowladda magaranaysa hogaaminta caalamka Islaamka iyo caalamka carabtaba. Marka makaanadii iyo meesha meeqaanka uu lahaa buu ilaahsanaya wuxuu iska dhigayaa dowlad qadiyadda Falastiinna aan iloobin ilaa haddii uu isagoo hogaamiyaha uu qadiyadaha noocaas kale ka tago wuxuu ku waayi karaa
madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku cadaadinaya labada dhinac waa Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil inay caadi ay ka dhigaan xiriirkooda si la mid ah heshiisyada dhexmaray Israa'iil iyo dalal ay ka mid yihiin Suudaan, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Sacuudi Arabiya ayaa muujisay soo dhoweyn taxadir leh heshiisyada caadi looga dhigayo xiriirka lala yeelanayo Israa'iil, laakiin waxay caddaysay xukuumadda Riyaad inay sugi doonto inta heshiis nabadeed ay ka gaarayaan Israa'iil iyo Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha maamulka Falastiin Maxamed Ashtaya uu sheegay inuu ka xun yahay wararka sheegaya in wadamada carabta ay ka wada hadlayaan sidii safaarado looga furan lahaa gudaha Israa'iil. hogamiye ka tirsan xarakada Hamas oo lagu magacaabo Sami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay booqashada Netanyahu ee Saudi Arabia mid khatar ah, isagoo ugu baaqay maamulka Riyad inuu cadeeyo runta wixii dhacay. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkii tagay booqday dalalka Israa'iil iyo isu taga Imaaraadka Carabta, Saudi Arabia iyo Qatar si ay ugu dabaaldegaan heshiisyada ay wada gaareen Israa'iil iyo dalalka Baxrayn, Imaaraadka Carabta iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Warar ku saabsan roobka ka daay gobolka Bari ee Soomaaliya iyo khasaaraha baan ay geysteen ayaa noo soo socda, hase yeeshee aynu ka hormarno waqooyi Bari Kenya. Shaqaalaha caafimaadka ee maamulka Garissa ayaa shalay shaqo joojin sameeyay kadib markii ay gadood ka muujiyeen mushahar la'aan iyo adeeg xumo ka jirta isbitaalka gobolkaasi. Wariyaha VOA da Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintani noo haya.
Boqolaal ka tirsan dhakhaatiirta iyo holwadeenada kala duwan ee caafimaadka Garissa County ayaa qalin ka dhigay saaka aroortii, madal ay ku wada ballansanaadeen ayayna isugu yimaadeen kadinka hore Garissa County isbitaalka ugu weyn ayay ku hadleen, waxayna sheegnay loo sii dulqaadan karin go'aamo ay dowladdu ku gaartay in mushaaraadka dhakhaatiirta ay si labadii biloodba isku celis hal mar oo kaliya, waxayna sheegeen in adeeg bixinta isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah hoyga ugu weyn ee dhakhaatiirta caafimaadka gayigana ay isugu yimaadaan uu yahay mid gabaabis marayo. Dr. Xasan hoggaamiyaha midowga dhakhaatiirta Garissa County ayaa sheegay in heshiisyada dowladdu la galeen dhammaantood laba bilood ka hor ay dowladdu ka baxday.
Marka maanta mudaharaad ayaan bilaabnay isbitaalada ku yaalla Garissa oo dhanna maaragtay shaqo kama socoto maanta. Waxaa sababay waxaa jirta heshiis aan la galnay county government taariikh 12/10. Heshiisyadii kulli maaragtay way nooga boodeen oo way ka baxeen heshiisyadii, saas awoodeeda maaragtay maanta mudaharaad aan u sameynaynaa. Heshiisyada waxaa ka mid ahaa in dhakhaatiirta mushaarkooda la siiyo oo ugu dambeyn taariikh 5 bil kasta. Heshiiska waa ka baxeen oo ilaa taariikh 20 mushaar la bixiyay bishii hore ma lahan. Lambar 2 waxay ahayd isbitaalka in maaragtay daawooyinka iyo maaragtay shaybaarka iyo supplies-ka dhan isbitaalka in maaragtay la keeno. Dhakhaatiirta waxay ku shaqeyn lahayn in la keeno. Arrinta iyada ahayd way ka baxeen. Maanta aan kula hadlay isbitaalka daawo ma taalo. Daawada ugu yar waa Panadol oo ruux kasta garanayo. Panadol isbitaalka laga ma helayo maanta. Daawooyinka aan soo qorno waxaa la leeyahay dadka ka soo gata magaalada.
Dhaqtarka ayaa waxa uu ka warbixiyay baahida gudaha isbitaalka ka jirta. Waxa uu sheegay dhaqtarka in gudaha isbitaalka haatan khali uu yahay, taasoo uu sheegay in aysan jirin wax adeeg bixin oo gudaha isbitaalka ka jirto. Bukaanadii yaraa ee ku soo haray gudaha isbitaalkana isbitaalada gaarka loo leeyahay loola baxay, halka qaar kalena la geysanayo degmada Tana River deriska la ah Garissa County.
Maama kastoo dhalayso waxaa leeyahay cunugu xuntanta wixii lagu xiray soo gado, maaragtay wixii lagu dirayna soo gado, leenka lagu xiray soo gado, wax kasta soo gada. Anaga dhakhaatiirtaana niyajab aan u dhacay si aan ku shaqaynaa la'anahay. Waheer waxaan gaarnay meesha noogu dambeysay, oxygen ma laha, ilmihii maaragtay oxygen la'aan gacantayna ku dhimanahayaan. Oxygen buu cunugu u baahan yahay, cunug lix jiray oxygen u baahan oo maaragtay wadnaha cillad ka qabay oo oxygen u baahnaa, yaa gacantayna ku dhimta daraad. Waa ugu nata oxygen la'aan, cunugu waa kan oxygen la'aan waye. Marka cabirto oxygenka, levelka oxygenka 50/50 oo maraya, oxygen degdeg u baahan yahay, oxygenka ma laha. Marka cunuga gacantaada ku dhimanaya, anaga waalidaanahay, dhakhtarna waanahay, marka stress baa meesha ka qaadnay. Heer waxaan gaarnay marka inaan iska joojino shaqadan ilaa iyo arintan la xaliyo. Isbitaalkan Garissa waa level 5 hospital. Level 5 markii leeyahay waa level kishanaad. Kenyatta hospital waa level 6. Kenyatta bisa ka weyn. Isbitaalkan dowladda sare 350 milyan ayay ku bixisaa oo ka badax banaan countiga. Lacagta countiga soo marta. Isbitaalka level 5 waxaa lagu talagalay countiga Garissa, countiga Mandera, countiga Wajir, countiga Tana River, countiga Marti Kitui, kulli inuu maaratay dadkii maaratay xanuun weynahayo inuu xaliyo, dhibaatooyinka inuu xaliyo lagu talagalay oo halkan referral loo soo diro. Saas awadeed dawladda sare 350 milyan lacag ah yey sanad kasta ugu talagashay isbitaalka. Lacagta iyada ah countiga soo maray meeshay geeyaan anaga ma garanayno.
Waxay dhakhaatiirtu ku andacoonayaan in adeeg bixinta gudaha isbitaalka ka jirta iyo mushaar la'aantu ay tahay mid had iyo jeer ay ka cabanayeen. Wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ay u soo gudbiyeen haddaba se ay qaadanayeen talooyinka midowga dhakhaatiirtu ay siiyeen wasaaradda caafimaadka, hawlfulintuna ay ahayd mid marba marka ka sii dambeysa gabaabis sii marayso.
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen waa run, maxaa yeelay anaga hadda wiil baa iga xamuusa isbitaalku iga yeelaa waa la qale waa la afreeshime waxaan baana dhool ahayn weli noogulama duri baana dhool waxaan ahayn weli noguma duri hataa marmar bay dhahayn baan dhoolka hataa ugu dhammaada ma yaalabo soo gata waa run waxa uma hayaan dhibkaasaana haysta walaalyaalow
xiriira kala duwan oo wasaaradda caafimaadka iyo xukayaha koowaad ee Garissa County aan la sameeyey dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay taleefanadu qabanaynin. Gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qoran oo ah sirgaalka ugu sarreeya maamulka Garissa waxaa maxkamadda ay ku soo eedeysay musuq maasuq. Waxaa laga xannibay in howlaha dowladda uu gacanta la soo galo xafiiskiisana lagu amray inuusan soo geli karin. Taasina waxay keentay mugdi fara badan oo dhanka siyaasadda iyo weliba nolosha iyo hoggaanka ugu sarreeya Garissa County. Haatan mugdi gelinaya wasaaradaha kala duwan ee Garissa County goob ay ku dhammaato dacwadaha isqabqabsiga xaliskooda. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Roobka ka da'ay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Bari ayaa dhibaato hoyla aaneed u geystay in ka badan 4,000 qoys oo ka mid ah dadka barakacyaasha ku dhaqan gobolka Bari sida ay mas-uuliyiin sheegeen. Degmada Qandala waxaa dadku ay la tageen tuubooyinka magaalada biyaha siin jiray halka miyiga degmooyinka isku shuban Ufayn, Baladiin iyo deegaano kale oo roobku ku laayo xoolo fara badan. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wareysi kala yeelatay arrimahan gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed.
Gobolka Bari duufaanaha ugu tiro badan oo daboolada kama soo gaarin leh roob badan baa da-ay oo mahiigaan oo ilaahay hadda da-aya. Marka khasaaraha waxaan oran karaa degmooyinka sida Nufayn iyo degmada Baladeedin xoolo aad u tiro badan baa ku dhintay. 10,000 oo xoolaha baan oran karaa buulay roobku. Degmada Qandala oo kale ilaa guryo ku dhow 100 baa dumay. Sidoo kale biyihii way go-ayeen, biyaha oo ilaa meel 3,000 ilaa 3,000 jirta oo tooxla biyaha Qandala ka yimaadaan tuubooyinka dhan buu qaaday. Labada maalmood soo socota waxaan aad uga cabsanaynaa in biyo la-aan halkaas soo fursaaro. Sidoo kale loosi ay qoriga kala tageen, laakiin meesha ugu baaxadda weynaa khasaaraha magaalada Boosaaso oo runtii ilaa 4,500 oo qoys oo dad barakacyaala oo dib u geystay, dib weynna kasoo gaadhay in ay hoy la-aan yihiin dad gaaraya ilaa iyo 2,200 oo qoys.
Guryahoodu miyay dumeen dadkaas?
Qaybtoodna guryahoodu way dumeen, qaybtoodna biyihii faraha badnaa maadaama roobku waqti badan da-ay oo dhowr iyo 3 saac ilaa 4 saac ku dhawaada biyihii soo dhacay baa hoosta ka maray. Dadkaana waxay degan yihiin badanaa guryaha aan adkayn ama asaaskoodu adkayn. Marka biyihii baa hoosta ka maray, wixii agab haysteenna wuu qad qaatay. Dadkaasna maanta waxay taagan yihiin hoy la-aan, hula-aan iyo faashin la-aan ay taagan yihiin.
Xaggee la geeyo gudoomiye dadka haddii ay guryahoodii ka barakaceen?
Waxaanu ku guuleysanay inaanu dadkaas ilaa 800 oo qoys oo dadkii runtii banaanka taaganaanu soron kara dadkaas ilaa shalay waxna karsan aanu dejinno laba xero oo ku kala yaal magaalada Boosaaso, xero Injima la yiraahdo iyo xero ku taalla geeska 30-ka. Hadda saaxadaan kula hadlayaan dejinay casho geynay 30 sinimana saqeyb qaateen. Inta kaleetona waxaanu filaynahay inaan subaxi u hawlgalno haddu aleyno.
Magaalada Boosaaso bakhaaro ganacsi oo guryo deegaan waxaa gudaha u galay biyaha roobka daadadka isoo fataheen, arrimaha maxaa laga qabtay?
Marka roobabku Boosaaso aad bay ugu yaryihiin, daa'iman roobab xidaa. Marka dadku badanaa kama gaashaantaan roobka waxaan gaashaan kadaa markuu mar walba da-o ama bil walba da-o ama sanad walba da-o. Taasina waxay keentay dadku inay iska ilaawo anagoo roob siyo makalamaysaan uu magaalada kato. Marka dhibaato badan baa dhacday. Runtii waxaan ku qiyaasi karnaa Boosaaso dadka uu saameynta ku yeeshay roobku ilaa 30,000 oo qoys, yani dad u digma ilaa 80,000 oo qof, 30,000 oo qoys ayay saameyn ku yeeshay. Kuwo uu guryahoodii galay, kuwo uu ganacsigoodii iyo magaraja waxyeelinay, kuwo guryaha biyo ku keenay oo dusha biyo kaga keenay oo saqafka sare, kuwo ma garanaysaa nooc kastaba, yani ilaa 30,000 oo qoys buu saameyn ku yeeshay. Marka runtii annagu waxaan xoogga saaraynay inaanu dadka dhibaatada haysato hoyla-aanta oo banaanka taagan gaar ahaan dad badan oo xaaladaha xasasa maaragta ah oo caruur inaan xoogga saarno aad iyo aad runtii arrinta waan ku guuleysanay, waa oran karaa 160% inta kalena insha allahu waa isku tashan doonaa.
gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed oo u warramay wariyaha v o a Faadumo Yaasin Jaamac ayuu kaasi ahaa.
haatanna magaalada London, mas-uuliyiintii waday tallaalkii jaamacadda Oxford ee xanuunka covid 19 uu keenay coronavirus ayaa sheegay natiijooyinkii kasoo baxay tijaabooyinkaas ilaa iyo hadda la sameeyey ay muujinayaan rajo wanaagsan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee halka tallaalkaasi uu maraya ayaa waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
caalamku meel kasta dadku waxa ay u dhiga taagayaan tallaalo iyo daawooyin loo helo xanuunkan aafiyo dunida ee covid 19. malaayiin qof ayaa naftooda ku waayay, gabi ahaanbana waxa uu saameeyey nolol maalmeedka dadka tallaalkan ay ka shaqaynayaan. saynisyahanada jaamacadda Oxford waxaa la sheegay inuu ka jabnaan doono ilaa iyo iminka tallaalada la hayo. faa'iidada kale ee lagu sheegay ayaa ah in la gelin karo qaboojiyayaasha caadiga ah ee guryaha la dhigto, taasina waxa ay saamaxaysaa in loo diri karo waddamada soo koraya sida Afrika. sidaasina waxaa sheegtay shirkada soo saartay tallaalkan. shirkadan ayaa sidoo kale sheegtay in ay tallaalkan ka diiwaan gelinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. haddii ay hay-adda ilaalaysa daawooyinka ingiriiska oo kalaato, isticmaalka tallaalkan wax weyn ayuu ka tari doonaa covid 19 fidistiisa. haddaba waa maxay macnaha tijaabada natiijadan kasoo baxday? Cali Jaahuur waxa uu ka shaqeeyaa sheybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Walashka ee dalka Ingiriiska.
Natiijadu waxay soo baxday weyn, boqolkiiba 70 inay tallaalkan uu yahay mid dadka ka celinaya coronaviruskii. micnaheeduna waxa weeye dadkii ay ku mudeen 30 ayaa laga helay uu ku dhacay cudurka covid, inkastoo yidhaahdeen wuxuu ahaa si fudud buu ugu dhacay oo dhakhtarna may gelin, muxuu ahay calaamadihii lagu yaqaanay covidkana may lahayn. marka waxay leeyihiin dad kale oo kamid ahaa dadka ay ku mideenna 90% ayay gaadhayba. marka saasay kusoo baxday natiijadu.
Profesor Sahra Gilbert oo ah madaxa daraasada tallaalkan ayaa sheegtay in natiijada soo baxday ay nagu dhaweynayso in la helo tallaal soo afjara xanuunkan. dowladda Ingiriisku 100 million oo tallaalkan ah ayay sii dalbatay. shirkada soo saartay ee AstraZenecana waxa ay sheegtay in ilaa 3 billion oo tallaalkan ah ay soo saari doonto sanadka soo socda. goorba ayaa haddaba la filayaa in tallaalka bulshada lagu mudo? waa kan mar kale Cali Jaahuur.
haddii aan ka jawaabo su-aashan kale ee ah goorma ayaa laga yaabaa inuu tallaalkani soo gaadho ama laga bilaabo waddanka UK, si dhaqso ah ayaa loo rajaynayaa inuu bilaabmo, waayo kambaniyadan badankoodu berigii hore tallaalku inta iyagu soo sameeyaan ayuunbu markuu tallaalkii usoo wada dhammaado ee natiijadii ay doonayaan inay helaan bay u gudbin jireen muxuu ahay dowladda qeybta uga mas-uulka ah inay licenska siiso dawooyinka UK oo loo yaqaano MHRA-ga. marka laakiinse sanadkan de wire viruskan covidka ah ee dadka siduu u efgareeyey, wax natiijo kastoo ay helaan way usii gudbinayeen. marka si marka natiijada ugu dambeysa gaadhaan ayna waqti badan u qaadan inta ama licenska la siinaya ama loo diidayo. marka kii hore wiigii hore soo baxay tallaalkii hore ee Pfizer kambanigan Mareykanka uu soo saaray, isaga way xareysay dowladdu, imika licenskii waa la eegayaa. labada wiiga soo socda laga yaabaa in la fasaxo. kanna imika waxay doonayaan dhowaan muxuu ahayey inay dalbaan bay doonayaan iyaguna licenska.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa natiijada tallaalkan ku tilmaamay war lagu farxo, inkastoo buu yidhi weli loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan badan oo la eego saameynta uu yeelan karo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid oo warbixintaasi inala socotiinayay. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray. haatanna Toronto, xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa mar kale u doortay in xildhibaan Faisal Xasan uu tartamo xubinnimada baarlamaanka ee xaafadda uu hadda matalo ee York South Weston doorashada soo socotay sanadka 2022. wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay xildhibaan Faisal, waxaana ugu horreyn weydiiyey qaabka u dhacday doorashada in isaga dib loo soo xulo.
xuseen, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Golaha xisbiga ee xaafadeeda York South Weston ayaa si aqlabiyad weyn magaranaysa ayay dib mar kale ii sharaxay inaan noqdo musharaxa doorashada 2022 ama labaatanka u taagan inaan mar kale aan xaafadeena u istaago doorashada, oo aan maaragtay shaqadii aan bilaabay aan sii wado si halkaas maaragtay aan maaragtay dadaalada waaweyn aan markaa qeyb ka noqono dowlad markaa NDP ah.
Waa tahay xildhibaan Faysal, maxay tahay waxyaabaha lagugu doortay xisbiga NDP iyo dadweynaha kaleba ay kugu aamineen in mar kale xisbiga aad doorashada ku matisho?
Xuseen, waad ku mahadsan tahay su-aashaas. Saa la socotid ba xaafadan, runtii waxay ahayd xaafadii uu maaragtay hogaamiyaal waaweyn oo xisbiga iyaga ah ee halkan laga dooran jiray, waxaa kamid a Donald McDonald, waxaa kamid a Bob Ray, iyo ma garanaysaay aniga oo haddana maaragtay 30 sano kadib noqday qofki ugu horeeyey ee runtii barrierskaas jabiya. Laakiin dabcan waxa weeyaan shaqadii aan haynay 3 sano ugu dambeysay inay dadka runtii ku qushocsan yihiin, ku faraxsan yihiin. Haddana maaragtay aniguna aan energy badan aan hayo inaan maaragtay aan ka dhalino gobolkan dowlad runtii dadkan dhibka haysata xalisa.
Waa tahay doorasho kale oo adag ayaad la geli doontaa murashixiin ka socda ee xisbiyada kale sida liberaalka iyo conservativeka. Waa sidee rajadaada inaad mar kale matisho xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto?
Dabcan waa runtaayo, dee xisbi kastaana musharaxiisa ayuu keensan doonaa. Dee waxay isleeyihiin dee maaragtay kursiga ka riixda. Waa runtaayo xisbiyada kale oo dhan way keeni doonaan kuwa aan la aqoon oo xisbiyo yaryarana ayaana dadkooda keensan doonaan. Markaa dee waxay noqonaysaa mar kale inaan dadka aan hanano maaragtay codkooda iyo maaragtay confidencekooda si aan markaa shaqadii aan bilownay ee aan wadnayna ay u arkaan shaqa hufnaan oo ku dheehan aragti dheernan aan soo bandhigno. Waa la socotaayo, xalal baanu haynaa, dagaalo badanna waan ka qayb qaatay intii yarayda hadda aan joogen. Waad la socotaayo, waa meesha keliya ee Ontario Somali Heritage Week si sharciyana oo parliamentary act ah laga fuliyey. Marka taas waa mid, waa la socotaayo, biilal badanna waan soo hor dhigay, haddana kuwo kale waan wadaa. Waxa aan filayaa markaa dadku inay dareemaan muhiimadda ay leedahay shaqadii maaragtay ii doorteen inaan halkaa ka sii wado.
Xildhibaan Faysal, ugu dambeyntii haddii 4 sano oo kale lagu doorto xildhibaannimada xaafadda York South Weston, maxay tahay waxyaabaha aad isleedahay waad ku soo kordhin kartaa ama aad horey u bilowday oo isleedahay waad dhammaystiri kartaa?
Dabcan 4 sano ee dambe waxaan jecelnahay inaan noqono keliya maaha mucaarad, laakiin inaan noqono dowlad dadku ay doortaan oo hesha aqlabiyad weyn si markaa dhibaatooyinka in hor yaalla aan wax ka qabano. Xaafadeenu waad la socotaa, shaqooyinka ugu waaweyn ee aan baarlamaanka ka dagaalamayay, kuwa hadda nagu soo kordhay covidku waa qeyb, waa ceebti ugu weyneedna way soo dhacday. Waxaanu noqonay afterthought in magaranaysa xaafadeena aanan lagaba fikrinbaba oo maaragtay meel layska dhigo. Taana waxay ku tusaysaa dadkiina matalaya 15 sannadood inayna dayaceen. Arrimaha ugu waaweyn runtii waxa weyaan waa aqalada, waa qeyb weyn. Waan doonayna inaan aqalo badan dhisno, waxaan doonayna inaan dhisno 4 sano soo socota 260,000 oo kalena inaan maaragtay dib u habeyn aan ku sameyno oo aan xoojino waxbarashada, inaan wax ka bedelno dhalinyarada waxbarashada early, in magaranaysa loo abuuro magaranaysa curriculumka wax laga bedelo si caruurta ay u dareemaan curriculumku inuu yahay curriculumkoodii, in magaranaysa shaqo abuur weyn aan sameyno oo baahsan, inaan maaragtay ardada jaamacadaha dhigtaa waxbarashada lacagti qaali bay noqotay inaan ka caawino. Arrimaha kale oo dadkeena ay ka warwarsan yihiin waxa weeyaan auto insurance-ka xaafadeenana si gaara ayaa loo target gareeyaa because of postcode-ka ama xaafada aan deganahay. Taana waxaan rabnaa inaan soo afjarno.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo u warramayay wariyaha v o da Toronto Xuseen Nuur Xaaji. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg idaacadda yadii saaka iyo caalamka idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Maxamed Cabdi.